Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Saskibaloian bi partida izpide.
Bi partida, biak Euskal Herrien, biak Europakoak, Baskoniak, Euroligan du berriro partida. Horrengo netan Zalgiris Kauno askoaren kontra eta Gernika astera doa urtengo Eurokapen. Montpellierren kontra, atzo FIBA Eurokapen Bilbotarrak. Azken unean jarri ziren markagailoan aurretik baina nahikoa garaipen eskuan dutela. Etorri dira gaur zurne Bilbo basketekoak Poloniatik. Futbola, bihar Osasunak Granada. Ea etxean lehen da biziko partida lortzen duen Arrasateren taldeak. Eta larun batean lezaman Athletic Reala. Gaur gaurko emakumezkoen futbolean nor norainokoa den erakutsi nahian biak. Eta bide batez, arrobiko lanean norka atera oiduen etekinik handiena. Lorpen hori bere egin nahi du Realak uneotan. Athleticek Realaren arrobian hasitako bost jokalari baititu. Gaur errugbi ere badugu. Miarritzek Frantziako Pro D bi edo bigarren mailan partida Van lideraren zelaian izango du. Asteburuari begira bitxia da eskubaloian ipar eta hego Euskal Herrian derbi bana izango dugu larun bat honetan emakumezkoen ligetakoak biak ere Donostian seietan bera-bera beti onak eta Baionan iluntzeko 8 terdietan Euskal Kosta Zubero atarratzekoa. Txerrendularitzan beste guztien gainetik fitxaketa bat. Gizon entzutetxu bat, David Formolo 30 urte, 3 urterako fitxatu du Movistar taldeak. Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, oraintxe zozketaren berri gaurko aktualitatea, baina begira, gizon bati, gidari handi bati eta veterano bati gaur tarte egin beharrean gara, nahita nahi ez. 45 urtez, autoa gidatzen. Bereziki Euskal Herriko txoko guztietan ibili eta gero entzunduko, Jose Labakak, erretiro hartuko duela datorren igandean urrakiko igoerarekin batera. Arratsaldeon, Jose?
Arratsaldeon.
Ailatu egiten dela, jarri ezko eguna, ailatu egiten da. Eta ze bizi duzu, azkeneko proba honen aurretik, Jose? Urduritasuna, gogoa, pena?
Urduritasuna gutxi, da barbare pena, egunetik egunea pena handu jauet, pena izadazten, bueno, urduritasuna ez dugu da gondik. Homeste, karrerak horritu usta, tabarda, baina, bueno, urte bete pasadeo, oindala urte bete nahi josentuen arreta esan zin, bideo batea labar ginurla, eta proposazio nuxia. Aurten urrak egin aldako abrinon da, bueno, jale esan mazin, mani konforme, gure izin da, nire motorra gure izin da, berrota guzti urtin, gure izin da, nire eta untzen, ondan denbora guztin onduen, eta, bueno, eta behak errai merrengo jola, eta, bueno, bideo batea latzegoetan, ala heldu ginen.
Aizu, Jose, egune batean lasaio itzeingo dugu, baina bi hitzetan. 45 urteko ibilbidea laburtzea ez da erraxa, badakit. Momenturik onenak goratu izkiguzu, seguro asko oraintxe proba utziko duzun, edo zeure ibilbidea utziko duzun proba hori bera da kutxunena, urrakiko egoera, Jose?
Ba, bai, zegoen nuko ez da. Bazarri, neure bazarri urraki birin da, nire kaminu urraki da, eta hor azinitzen, eta jarrara ikutxunena hori dago dudu da bera.
Zure aurreneko kotxea, Jose, zein da?
Ba, 5.200 tile.
5.200, gordeta daukazu edo ja onuzkero...
Ez, guztua, gordeko nuke, guztua bilago nuke, igualaren ezin dut, igualaren bilago, baina ezin dut edanak edo, 16 kotxe diferente egin jubilein naiz, azik ezin dut edanak gordeta.
16 kotxe diferente, beraz, 45 urteko ibilbidean. Azkena orain daukazuna, urte, zenbat urte egin dituzu, orain guarekin, Jose?
Gehien hau negin dut, 16 urte.
16 urte. Zenbat kopiloto izan dituzu, Jose?
MSP, zin ditut.
Ia kotxeko bat, edo gehiago.
Bai, esateateko kotxeko bat, bai. MSP, dana lagundite asko, eta dana beharrezko izin ditut.
Bueno, zaletasuna izan duzu, eta segurasko diru jarri beharko zenuen. Jarri, hartu baino gehiago, segurasko jarri. Honek etza jo, inoiz, zeure lanetik erretiratu ez da, Jose?
Ez, nik keston zuerti eugien berrota uste hortan, lagunde jogitut oso honak ingurun, betira dutzen, propagandak zoze bilatzen genunak askoetan, baina, bueno, netzat askoetan, eta gero lehen eta dana, osentuen horren eta duet onduen, eta, bueno, are ematen zinbutzazu, are bilatzen zin gauza asko, eta egitezan berba bilatzen, zuerti eukietat ikera garritea, inguru negutan jendik. Eta hoie ezin ditut eskertu, bizina izan arti ezin ditut ondo eskertu, baina bueno. Hoien eskerri ezin da, nik berrota urte egitea egin izan da.
Gozatu, Jose, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai zuei.
Datorren igandean goizeko amarretan hasiko da beraz proba. Urrakiko igoera, Jose Labakaren agurra. Eta bihar zozketa, bi abonamentu, Bilbo Basketen etxeko partida guztia ikusteko, baina norduko ba, azteko protagonista, gutxi gazmatu duzu, eh? Aurretik esan nahi dut hori. Hau da.
Nik uste garrantzitsuena dela, taldea ondo dagoela, edozein kontestutan, ba, hiru puntu horiek ba, lortzea, uste garrantzitsua dela. Eta gero ba gu garena izatea, ez? Talde bat beldur barik gora joeten dena, ba vertikalak izan, euren area bilatu ta
nor dugu hiru puntu vertikalak izan. Badirudi futbol zelaien batean ibiltzen dela gure asteko protagonista. 688-666-000. Bihar egingo dugu zozketa eta bihar, amargarren jardunaldia Espainiako Futbol Ligak, gaueko bederatzietan partida Iruñean dugu, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose.
Osasuna Granada, etxean, oraindik partidarik ez duela irabazi, Osasunak.
Bai, eta beraz, etxean irabazteko ordua, haiegatu zaio Osasunari, 10 puntu dauzka poltsikoan jago Arrasateren taldeak, baina horietatik bat, baina ez du lortu Sadarren, selekzioen etenaldira, Real Madriden aurkako, 4-0 porrot horren, jipoi horren ostean joan ziren gorritxoak, eta gaur, edabideen aurrean jago Arrasatek esan du taldeak ondo entrenatu duela astean. Berritxuarraren ustez, Atletico Madriden aurka, Sevillaren kontra edo Bartzelonaren kontra etxean emandako mailara gerturatzen badira, Granada irabazteko gai izan daitezke. Galduz gero hori bai dinamika arriskutsuen ere sar daitezkela iritzi dio mamuak agian azaldu daitezkelako. Edo nola, Osasunako entrenatzaileak ere aldiberean nabarmendu nahi izan du, ligako lehen bederatzi partida hauetan denetarik egin dutela eta egutegi zaila ere izan dutela azpimarratu du. Osasunak esan dugu puntu bakarra bildu duela etxean eta Granada aldiz bakarra etxetik kanpo bildu du. Bildu duen bakarra, kasu honetan etxetik kanpo bakar bat bildu du. Jaitsira postuetan daude andaluziarrak beraz, liga hasiera honetan et gol gehien jason duen taldea ere bada. Hala ere, eta Paco Lopezen taldeak azken hiru partidak berdindu baditu ere, Jagoba Arrasatek esan du, eurak baino dinamika, bolada hobean daudela nazariak. Sadarrera itzultzeko eta lehen garaipena lortzeko gogotsu, Arrasate.
Gogotzu barriro Sadarrera bueltetako, denbora asko Sadarren jokatu barik, aurten ez dugu irabazi, eta bueno, ba, nahi dugu partido batean eta garaipena lortu ez, nik uste gura fisioik hori merezi da bela eta horretako preparauga bi aste hauetan, badakigu ze aurkari dukogun aurrin, momentu on baten dator, batez berasoko jokun, ba bueno, talde oso indartzu eta bueno, ia partido bat itxi daukagun, batez be gure bersinorik onenera hurbildu eta gauzak ondoin, ba bueno, partido batean eta garaipen bat lortzeko zen ikusten heldu dela gure momentu.
Zerrendari dagokionez, 23 jokalari deitu ditu Arrasatek biharko neurketarako, berritxukoak Johan Mojika eta Moi Gomez berreskuratu ditu, baina aldiz Unai Garziak eta Jose Arnaizek baja izaten segitzen dute. Eskirozko atzelariak hori bai aspaldiko partez gaur taldekidekin entrenatu du. Eta horrez gain, Mojika Kolombiarra lansaio kopuruen aldetik justotxo ailegatzen dela ere gaineratu du berritxukoak. Bi partidako zigorra bete ostean, Jagoba bera ere aulkira itzuliko da bihar gaueko bederatzetan Osasuna Granada neurketa horretan. Osasunak puntu bat etxean, Granadak etxetik kanpo bakarra, abiar hori apurtu daiteke.
Eta igande guerdiko 12etan aipa dezagun hau ere, derbi interesgarria delako Athletic Reala. Eta oraingoz, Efe Liga edo emakumezkoen ligan Realak Athletic baino puntu bat gehiago. Aurren aurrena berriak lezaman jaso baritugu, Ariz Gallastegui, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, Athleticek aurten, izen handi bat dauka bere taldean, Naikari Garzia, nonbait erreferentziatzat edo hartu nahi dute edo bihurtu nahi dute Naikari, ez da?
Bai, duda barik, horretarako fitxatu dute bi urterako urnietako aurrelariaren zat, berezi izango da Lezamako derbia, ba, Atletikera etorri aurretik, ba, 7 urte saritu zelako Realean, 104 gol sartu zituen elastiko txuri urdinarekin, eta kopa ere irabazi zuen arrasto utzi zuela alegia, baina orain, Real Madriden bi urte zail pasa ostean, ba, Atletiken proiektu gazte eta ambizotxuan erreferente izateko aukeratu dute, gustu handiz hartu du eman dioten ardura.
Pozik nagola rol horrekin, ez? Zelei barruan noski badakit zertarako etorri naizen, golak sartzeko, taldeari irabazten laguntzeko, baino zeleitik kanpo laguntza hori eskaini baldin badezaket baita ere, ba egia esan niretzat garrantzitsua izango litzatekeela.
Ez zuen taldearekin denboraldi aurre egin berandu iritsi zen eta hortaz ba bere onena erakutsi ahal izateko hobetze bidean murgilduta dago.
errealitate bat da oraindikan ba taldea eta ni ezagutzen ari gehala eta nik ere ba dinamika eta erritmo hori hartzeko prozesuan nagola, baino pozik nago, ez? Konfiantza hori berreskuratzen, ni berriro ere ni sentitzen, eta niretzat hori oso garrantzitsua da, nola sentiarazten nauten.
Athletic aro berri baten hasieran dago, esan dugu talde gaztea da, gorabera asko dituena, 5 partidatan 6 puntu eskuratu ditu etxean lortutako garaipen biak hain zuzen. Eta oraindik lanaren fruituak jaso ezin dituen arren, ba derbia irabazteko bidea zein den argi dauka naikarik.
Konfiantza hori baloi aukitzeko, nik uste dut demostratzen ari gehala baloia nahi duen talde bat gehala, lasaitasun horrekin jolastu dezakegula, eta aldi berean presioan, tentsio horrek impresionatzen degula, ez?
Athleticen proiektua gaztea da, eta Realaren indargunea berriz, ba justu kontrakoa.
Realak urte askotako lana dakatzetikan, ez? Ia aldaketa asko egon direla jokalari mailan azken urte hautan Realean, baino entrenatzailearen ideia mantendu da urtetik urtera.
Derbia, Josemari, igandean Lezaman 12etatik aurrera.
Eta gaur Lezaman Ariz Gallastek izan baldin badugu, Zubietan Realak egin duen komunikabidentzako ate irekien egunean Arritxu Iribar izan dugu. Arratsaldeon, Arritxu.
Baita zuri ere.
Aipatu du Aritzek naikarik esan duena. Urte askotako lana dauka Realak atzetik, eta hori erakutsi nahi du nolabait derbia irabaztearekin batera Realak datorren igandean, ez da?
Bai, hori da, gutxi gora bera han komentatu dena, izan ere, Athleticen inoiz baino Realeko jokalari ohi gehiago dago aurten, beraz datorren igandeko derbia berezia izango da. 18 denboraldi daramatza Realak lehenengo mailan, eta Athleticen bakarrik ez, hori ere egia da, Zubietako lanaren emaitza ligan oroar ikusi egiten da. Garbin Etxeberria Realeko kirol zuzendaria.
Zenbat jende atera den, eta jendea lehenengo mailan daukagu, Realetik pasatako jendea, eh? Bai, ba, bueno, ba, lehenengo gunean ere, Villarrealeko kapitana, Paula Soldevila da. Bai, lehenengo gunean, Atletico Madrid ikusten, eta, zaino, Morazeko zinun, ui, eta Gabi ikusinun, ui, eta, zaten duzu, ahi, ba, ez? Marta Cardona, ui, bigarren zatia Marta Cardona atera zen, ez da? Eta, bueno, Irene, zaztutzagatik, ba, mendi pasatako bata. Futbol ikusten ari naizela, ez edo zu, bai, ba, zenbat, lan dagoen, zorratzean, eta, bueno, lan, ondo egindako lan baten ondorioa.
Derbiak beti bereziak izaten dira, igandekoa ere, bai, partidaren hasiera garrantzitsua izango da Realeko kure kirol zuzendariaren ustez, Athleticek etxeko biak irabazi ditu.
Bai, hasieran batez ere nola sartzen geran, nola ditugun minutu horiek ze sensazio baloiarekin nagusi geran, ez, min egiten diegun, bildurtzen ditugun, eta ea guazten geran horrela eta ez beraiek. Bai, pixka bat kudeaketan, hasierako minutuak.
5 partida besterik ez dira jokatu, hori egia da, oraindik goiz da balantzeak egiteko. Realak 2 partide irabazi ditu, bat berdindu eta 2 galdu ditu. Zenbakiak ez dira txarrak, sensazioak hala ere hobeak dira.
Balantzea, ba, beti ere gehiu iraztea nahi duzu, baina lasai gaude. Sentsazioak ere, ba, bueno, ez, aurre demoraldian sentsazio onak izan genitun, ligako lehenengo partidan ez hain onak, ez, ba, bazdezulako taldea dan bezala ikusten, baina gero bai, ari gera, taldea pixkanaka, ez, pues, talde egiten.
Realak 7 puntu ditu, bat gutxiago Athleticek, Reala 8garrena da, Athletic 10garrena.
Igandean eguerdiko 12etan derbi hori Lezaman, beste derbi batzuk ere badira, eskubaloian berehala aipatuko ditugu, baina asteko gaiaren tartean gara. Eta gaur ezinbestean ekialde hurbilean indartu den gerra egoera, eta horren ondorio izan litezkenak Patxi Briñón Etxezarretaren eskutik. Arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, Parisko jokoak gertu dira, datorren urteko uztailaren 26an hasiko dira, eta esan behar dugu joko horien mehatxu dela momentu honetan Palestinaren eta Israelen arteko gerla, Patxi?
Bai, Josemari, Palestina eta Israelgo bombetatik ujun Parisen, Joko Olimpikoetako antolatzaileak haien gertakariaren segurtasunaren zat urduri jartzen hasi dira jadanik. Biak, ostiralean, Frantziak estatuko ministro guztiak bilduko dira gertakari horren inguruko sekuritatea aipatzeko, eta bereziki militarrei dei egiteko baimena, bermatzeko, eta zergatik urduri jartzen dute dira, zeren 2024ko uztailaren 26an, zuk esan duzun bezala, olimpiadaren hasierako zeremonia ibai baten gainean eginen baita, historiako lehen aldiz, sena gainean, baina nazioarteko kontestua ikusita, beldur dira Israel eta Palestinaren arteko gerlak Parisen ere pindar batzuk piztea. Agorila bukaeran bombardaketak hasi baino hilabete terbilenago, Israelek konfirmatu zuen hasierako desfilogetan parte hartuko zuela, senagainan, datorren urtean, eta egestasun bat ukandu baiezkori emaiteko, Mosada, Israelgo zerbitzu sekretua, lagun gisa deitua izan da desfilogen inguruko sekuritatea lantzeko, jantziaren partez, estatu batuetako zerbitzuekin batera.
Bueno, oso aspaldiko kontuak dira, eta batzu mundu honetan ginen, motiko, oso motikoak baldin baginen ere. Munitzko Joko Olimpikoak 1972ko gertakariak datozkigu gogora, Patxi?
Bai, nien nintzen sohto ino, baina 1972an Munitzen, Joko Olimpikoen 11. egunean, iraila beltza dituriko komando palestindak bat, kirolarien egiskan sartu zen, bi atleta israeldar hil zituen, eta beste 9 baitu, preso palestindaren askapena eskatuz. Azkenean, Alemaniako poliziak eraso bat burutu zuen, eta, bueno, 15 pertsona gehiago hil ziren. Beraz, mota hogetako gertakari bat berriz ez bizitzeko, nazioarteko komite olimpikoak sekuritatea joan indahandiak ematea erabaki du, historian kirolak ukan duen bake sortzaile papera oroitaraziz, jakin ez ala ere, denbora berean, nazioarteko komite olimpikoa beste su bat pizteko zorian dela, atleta egusiakei, joko olimpikoetan parte hartzeko baimena itzuliko die, datozen asteetan, Ukrainiako gerlak oraindik bizi-bizirik segitzen duelarik.
Bueno, aktualitatearekin oso lotutako gaia, eta biharko batzar hori importantea Parisen. Patxi Briñon, Etxezarretaren eskutik. Eskarrik asko, Patxi?
Mila eskatu bai.
Bueno, derbiak aipatu ditugu, baditugula astebukaren honetan, bera-bera eta beti honak atzo aurkeztu zuten derbi hori gainera itxarsoarekiko sentikortasuna indartzeko eta ekimen batzuk izango direla. Bueno, bat datorren larun batean, baina gauez, 8:30etan, Lapurdiko Euskal Kosta eta Atarratzeko Zibero ariko dira emakumezkoen Euskal Derbia jokatzen Nazional Bat Ligan. Derbi importantea da eta gaur Euskal Kostako Lea Iralde jokalariak esan du, batzuk ez dutela ezagutzen derbiaren esanaia eta hori atxikitu nahirik adi direla euskalduna behintzat aldagela barruan Lea Iralde.
Bai, bai, kasu eman behzaie, gero hor baitugun eskabirriak, ordoan gehienek ez dute ezagutzen berba Euskal Derbi hori, uste dut bakrikintza eta nik ezagutu dugula Euskal Derbia, beraz beste matxa bezala hartzen dute, eta erraiten dugu, bon, zaila izanen da, izanen dira kolpeak, fisikoki ere zaila izanen dela, gero bai beste matxa bezala hartu dugu, naiz eta derbia izan. Gero bada ala ere presio tipi bat da isegur.
Bueno, badatoren larun bat arratsaldean hori aipatu dugu orain arte, bera-bera eta betionak, bat 8:30etan Baionako laugagelan National Bat mailako 6. jardunaldia. Baiona eta Miarritze uztartzen ditu talde honek, Euskal Kostak Zibero atarratzeko taldearen kontra.
Ogi zalea zara? Zatoz Gipuzkoako okindegietara, ogiaren munduko eguna ospatzera. Urriaren 14-tik 22-ra, Gipuzkoa okinak elkarteko saltokietan erosiez gero, zozketa eder batean parte hartuko duzu. 140 lagun baino gehiagok, aste bateko ogia doan izango dute. Gipuzkoa okinak, artisau ogia guztion esku. Informazio gehiago, gipuzkoaokinak2023.eus webgunean.
Zuko betzen dituzu gure kaleak eta parkeak, baita gure bide segurtasuna eta ingurumena ere. Zure bizilagunek proposatutako proiektuen artean aukeratuz, Donostia eta auzoa kobetzen dituzu. Sartu donostia.eus/partaidetza webgunean urriaren 29 baino lehen, eta parte hartu. Partaidetzazko aurrekontuak, Donostiako Udala.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratian. Aste artean urriaren 24ean, Lisboatik zuzenean, Benfica Reala 9:00 aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta, Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Zuzberro eta Gari Urangaren iritziez gain, Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola, Euskadi Irratian.
Ezagutu Porcelanosa dendetan diseinu esklusiboak eta produktu berritzaileak. Formatu handiko piezak, aurrezteko sistemak dituzten txorrotak, sukalderako indukzio ikusezinak. Zure ametxetako etxea Porcelanosan dago. Eta orain, urriaren 13-28ra, aprobetxatu Porcelanosa egunak. Deskontu bereziekin Porcelanosa.
Belartza, Fernando Mujiga kalea 15ean, Donostia.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Bueno, zozketarako Bilbo Basketen bi abonamendu oraintxe aipatuko dugu atzo Polonian lorturiko garaipena, baina nor dugu kirolari hau eta esan behar dut gaur bete-betean asmatzen ari direnak bat baino gehiago direla, entzun dezu.
Nik uste garrantzitsuena dela taldea ondo dagoela, edozein kontestutan ba hiru puntu horiek ba lortzea uste dut garrantzitsua dela. Eta gero ba gu garena izatea, ez? Talde bat beldur barik ora joeten dena, ba vertikalak izan.
Bueno, pista bat emango dugu. Ez da Aritz Mujika Amorebietako entrenatzailea eta ez da Alabeseko Alkain, ez da Gorosabel ere. Hoiek ez, baina gure protagonistaren izena batzuk asmatu dute. Bueno, Zurne Bilbo Basketek atzo Polonian lorturiko garaipena 79 eta 83 galduta izan zuen partida. Momentu guztietan, baina minutu terdiren faltan, baloia atzeraka botazuten poloniarrek euren zela izatira, Smithek hartu irukoa sartu eta garaipena Bilbora. Eta gaur berriro Euroliga, Gasteizen Baskonia Zalgiris, Jon Altuna.
Hauxe du ona, aste berean Euroligako bi partida jokatzeak, bat galdu orduko, buru kantxantzioari aukerarik eman gabe, urrengo partidan jarri behar gorputz eta arima. Zalgirisen kontrakoan izango du Baskoniak etxean, arantza ateratzeko aukera. Munitzeko Bayern kontra galdu egin zuen eren egun, modu arraro eta mingarrian. Azken laurden txarra egin zuen Baskoniak 6 puntu besterik ez zituen sartu, eta Peñarroiak berak ohartarazi zuen horrela ezinezkoa dela garaipenik eskuratzea. Txipa aldatu eta 8:30etatik aurrera berriro ere zaleen babesarekin, Euroligako bigarren garaipena lortzen ahaleginduko dira Gasteiztarrak. Errebotean sendoari dira, bide horri eutxi beharko dio Baskoniak, baina Munitzeko Bayernen kontra galdutako 14 baloiak gehitxo dira Europan lehiakor izateko. Hiruko marratik ez dabiltza erabate fin eta orain arte askorik agertu ez diren jokalari garrantzitsuek, Howardek esaterako, aurrera pauso bat eman beharra daukate taldeari laguntzeko. Osagai horiek guztiak batuta, gertuago izango dute Peñarroiarenek arrakasta. Sailkapenari begiratuta Baskoniak irabazitako bat eta galdutako bi dauzka, Zalgirisek berriz, bi irabazitako eta galdutako bakarra. Orain arte 28 aldiz neurtu dituzte indarrak euskaldunek eta lituaniarrek Europan, 16 nagusitu da Baskonia.
Ez da gaurko partia bakarra, Lointe Gernika Montpellier gaur Malosten Maite Neurbieta.
Lat Montpellierren kontra ekingo dio Europako bideari Lointek Gernikak Malosten 7. Erreskan Europan lehiatzen bizkaitarrak oraingo honetan bigarren jardunaldian sartu dira txapelketan Palestina eta Israelen arteko gudaren ondorioz bertan bera geratu baitzen lehen jardunaldian Israelen Ramat Hasaronen kontra jokatu beharreko partida. Gaurko kontrarioa talde frantziarra multzoko talderik indartsuena izateaz gain Eurokapa irabazteko hautagaietako bat da. Fisikoki talde indartsua eta talentuduna da Montpellier eta jokalari guztien gainetik dizdira gehien Kiara Linkensenek egiten du munduko txapelduna Belgikarekin Marta Alberdi Lointekernikako jokalaria.
Bai, bueno, azkenen badakigu frantziko taldean abirela oso gorrak, oso fisikoak eta bueno, holako talde bat aurren eukin jokalari danak fisikoki eta teknikoki oso onak direla. Ba bueno, badakigu zeren aurka jokatzen dugun eta bueno, hori preparetan gabiz.
Montpellierek lehen jardunaldian irabazi egin zuen 86 eta 62 Sosnowiek talde poloniarraren kontra eta Frantziako ligan jokatutako 4 partidetatik 3 irabazi ditu. Talde gernikarra bere aldetik denboraldiko lehen porrota jasotzetik dator Estudiantesen kantxan eta badaki zer duen hobetzeko gaur irabazi alizateko.
Bueno, azkenien gure joku aprobete ordeneti aurreko partidoetan ikusi da atakien apurbete blokieta egon garela eta ba, bueno, bide berrizek topetan gure jokaldizetan eta defentsan klaru ukin gogorra ukizen bigula.
Lointek Gernikaren zat, zaleen aurrean jokatuko dituzten partidauek oso garrantzitsuak izango dira, multzen fasea gainditu alizateko izan ere, talde Israeldarrarekin gertatzen denaren zain, datozen hiru neurketak marea granatearen babesarekin jokatuko ditu Lointek Gernika Bizkaiak Malosten. Gaurko partida, ETB laun ikuste aukera izango da.
Eta gaur Miarritze Pro de Biligan Bretaña jokatu behar du partidari galdu ez duen Vanen kontra olatzi duat, eh?
Zazpi partidu ez duraindik batere galdu Vanek, Bretainarrek 5 garaipen eta 2 berdinketa dituzte, eta baia dani kartak erakutsi dituzte, pentsatzen dut Vanek erakusten dola, hoiekin kontatu beharko dela aurten lehen seietan sartzeko, egida behok irabazitzuela, baina zailki joan den astean batez bakarrik agileran, Norwegen kontra, baina bueno, horrek pixka bat esperantza eman dio, eta zaila izango dute Vanen garaipena ekartza, baina puntu bat ekartzen dute elitateke gaizki, eta ea behintzat ez dira ingaizki, azkenean emiarritzara, kaziaren modu zelkapenean, ea behintzat puntu batekin bizka bat erritmoa hartzen duten, eta sartzen diren ja, ez dira zine sartu nire uste txapelketa honetan, ea sartzen diren, baina ustez bi edo hiru garaipen lerrokatuko dituztelarik sartuko dira, ea puntu bat gutxena zekartzen duten Bretaña.
Eta bihar eta etzi munduko kopako final laurrekoak, eta Sustabiz fundazio ere aipatu nahi dugu. Sustabiz, herrikirola pilota eta arrauna sustatu eta eraberritzeko helburua duen fundazioa dugu. Bueno, oraingo berria da, Europako joko eta kirol tradizionalen batzordean onartu dutela, Jon Ander de Laos.
Sustabiz, pilotaren, arraunaren eta herri kirolen sustapenerako fundazioak urrats bat gehiago egin du bere sendotzean. AES elkarteko kide oso izendatu dute Santaremen Portugalen egindako batzarrean. Hain justu ere ura da Europako kirol eta joko tradizionalak biltzen dituen elkartea. Joseba Etxebarria teknikariak eman ditu xehetasunak.
Bueno, hor interesgarria bertan egotea bai deritzu, azkenean be, bai kirol edo joko tradizionalen inguruko ba Europa mailako hainbat eragile bertan deuzulako.
Elkarteak 17 herrialdetako 79 erakunde biltzen ditu eta hortaz beste lurraldetako kirolen berri jakitea ahalbidetuko die. Joseba Etxebarria.
Bai formakuntza aldetik be azkenean gobe fundazioetik herri kirol kasu honetan lehen proiektu honetan herri kiroletako kontu honegaz bai, formakuntza aldetik tirituten gabiz, irakaskuntza prozesu batean, urden bertan beba beste errealde batxuta ze modelo gaze lan egiten da horien.
Gainera, Sustabiz ez da Euskal Ordezkari bakarra?
Ez gara Euskal Herriko kide bakarrak, izin be bertan iparraldeko errekirulene federazioa be bertan arpidetik hau, ez iren egone sandalene, eta Euskal Herriko Unibertsitateare bertan dau. Orduan, geure kirolak eta maila horretara eramateko be, eragile batzuk bagauz hor.
Urrats bat gehiago beraz, Euskal Kirolen ezagutzarak.
Eta beste bifitxak eta Movistarre txerrendularitzan, gaur 24 urteko Javier Romo eta 30 urteko Davide Formolo fitxatu baititu, Bareinek Torsten Traen. Eta pilotan bakar-bakarrega aipatu gaur Zumaian 7 Pro An Winter. Lehiaketaren atariko hori dutela bibikotek. Gaur final aurrekoa izango dute. Besterik ez tarte agortu dugu iluntzeko badakizu 8:00 gutxaldera. Gaur arte.